annars er glíman íslenska bara eitt af íþróttaperlum heimsins.
Já.
Og það er undanlegt hvernig þetta getur að þróast með svona fátækri. Og þó er ég að komast á þá skoðun að kvenþjóðin íslenska á þarna er allra heiður.
Jæja, hvernig er það tilkomið?
Ha?
Hvernig er það tilkomið?
Ef það var söngvari
Já.
Eða leikari, hvort viltu heldur koma þannig fram að sér klappa fyrir þeir að auu?
Já.
Hvort viltu?
Já, frekar fá klapp og lof í lóa.
Já.
Já.
Svo það kemur að ég þetta var nú eina skemmtunin í brúðkaupum og einhverjum svona þessu smá samkomum. Þessa fátæka hóls var glíma.
Já.
Og þeir sem stóðu sig vel,
Já.
Þeir fengu klappið
Já.
Og hinni síður.
Já, auðvitað.
Og það, hérna, þannig var álega til að glímur hafi nú þróast.
Já, já.
Yfir í það að nota góðu bróðin og fallegu framkomuna frekar en að koma fram eins og dóni.
Já. Já.
Být eiraður nákvæmlega eins og er nú frekt núna. Einhver spokserar.
Já.
Það gert það.
Jú, jú. Það var í fréttum fyrir skömmu.
Ha?
Tyson þessi að hann beint í hluta af eira andstæðingsins.
Já.
Já, já.
Það komið fram eins og snýrtumenni og þarna eru dömurnar, dómarar.
Já.
Eru nú eru bakvið dómarna sem þá ekki voru.
Já.
En Helgi skepnan hjörvar.
Já.
Þú talar nokkuð vitlega um manninn dauðan sem var ekkert enn kjafturinn.
Já.
Skrítið. Hann las upp ómerkilega sögu útvarpið og það vildi enginn að missa af orði. Upplesur var því lík snillt. En hann setur í glímureglu drustur sem er samti og enginn þorði á andmæla það sem ekki kjáttur á honum. Að það mátti falla á hinn ofan og gera meira en leifilegtir. Hugsið ykkur annaðins íþróttareglur.
Já.
Ha. Það megi gera meira en leifilegt og átaka gild.
Já.
Þessu fékk nú að ég að vísu rutt út í hafsuga með blaðaskrifum og pundur höldum helvítis aði.
Já, já.
Það gerði sig sjálf.
Þannig að þú hefur átt þátt í að slípa til glímureglurnar.
Hæ?
Þú hefur átt já. Þátt í að koma á blað
já.
Glímureglurnar eins og það eru í dag. Já, já.
Ég átti það því ég stóð í Ítlindu við Helga.
Já.
Hann lítið örglu að taka mig.
Það er mitt það.
Þegar hann hafði engin rök. Móti manni. Ef þú ekki höfðu út, þá var alveg ekki lögreglur að segja þig. Finn er heiður eins að ég og voru settist í leðustólnarinn.
Já.
Og lögreglan kom á mig kurtisi og vísaði mig út alltaf lengi það. Það var sko allt í besta lagi sem ég okkur geta núna. Ekkert mörfað að spurði hvað maður hefði gefst af sig bara út með hann. Svo fór ég bara nýr á lörgustuð og fekk skýrslu hvað þeir hefði gert og byrti hana í smá þætti sem ég gaf út og seldi á göttunum. Hann græti ekki það þessu. En hann var upplýsir, þessi alveg ótrúlega góður.
Já, annálaður.
Ha?
Sérstaklega góður upplýsari.
Alveg það við engin jafnast á við það.
Nei.
Það er svona einnig hæfileikar eins og ekki alls þar fyrir hindi.